No niin, jos tätä katsoo tätä meidän kuvaa, niin melkein tällä rupeaa olemaan, että kaikki asiat on jollakin tavalla hipaastu edes. Että ehkä tuolla hajautustaulussa, eli sanossa Java Hash-listossa ei vielä vakavasti olla oltu, mutta käydään niissäkin vielä jossakin vaiheessa. Ja puita ei olla itse tehty, mutta on niistäkin lievästi puhuttu. Eli onko yhtä äkkiä mieleen tulevia asioita, joita pitäisi keskustella? Mulla on tälle kerralla muuten vähän erilaista ohjelmaa kuin tähän asti on ollut. Toi on selkeästi yksi probleemi, miten te olette laittanut tavaraa sinne versiohallintaan. Eli sillä versiohallinnassa ei se tavara ole teillä keskimäärin oikein. Ja mitä se tarkoittaa se keskimäärin, niin se tarkoittaa sitä, että se oikea tapa, miten se siellä kuuluisi olla, niin kattokaa vielä kerran sieltä ohjeesta. Eli tämä ei ole tekninen ongelma, vaan tämä on looginen ongelma. Eli meillä versiohallinnassa on tässä kurssilla tags, minkä alla on ne vaiheet, mitkä on hyväksytty. Ja kunkin vaiheen alla on se oikea hierarkia siitä asiasta, niin kuin se on. Eli jos ne meidän Java-jutut on paketissa kerho, niin silloin täällä versiohallinnassakin näkyy hakemistokerho ja sen alla on ne meidän Java-jutut. Eli niitä Java-juttuja ei ruveta väkisin siirtämään eri paikkaan kuin ne luonnollisesti on. Vaan meidän kannalta tää on tavallaan se juuri ja jos käyttötilanteessa Eclipsissä teillä on paketti kerho, niin tää on se paikka, mistä me pistetään sinne versiohallintaan. Ja vielä paremmin se näkyy tässä trunkissa, eli siinä missä ne työt tehdään, niin sielläkin meillä kuuluu olla se sama hakemisto. Ja silloin me päästään siihen tilanteeseen, että jos mennään nyt vaikka tonne olette missä tahansa tyhjässä hakemistossa ja sitten tavalla tai toisella, ihan millä tavalla tahansa annatte sen versiohallinnan check out -komennon. Eli jos ollaan tyhjässä hakemistossa ja jollakin tavalla annetaan se versiohallinnan check out -komento, joka käytännössä on helpointa minun mielestä antaa suoraan tämä yksi komento ja sanoo, että alaha hakee. Ja silloin se huomaa, että tämä hakemisto ei ole vielä versiohallinnassa, niin sen takia se menee antamaan, että on SVN-komennon SVN checkout. Mutta toki tämän saman komennon voitte kirjoittaa käsin täältä, tai voitte mennä Exceliin kun tuonne Eclipseen, ja siellä sanoo sitten, että checkoutataan se hakemisto. Mutta tärkeää on, että nyt kun se on checkoutattu, niin se on valmiiksi toimiva. Eli nyt täältä hakemistosta löytyy kerhoniminen hakemisto. Eli nyt kun mä vaan Eclipselle sanon, että tässä on mun projekti, ja nyt kun tuo projektitiedostokin oli sillä vielä mukana, niin tässä on projekti, niin mä pääsen heti työstämään tässä, tekemättä mitään muutoksia mihinkään. Eli se on sen harjoitustyön ohjaajan kannalta äärettömän tärkeä asia, että jos se joutuu katsomaan sitä teidän koodia, niin se täytyy olla semmoinen, että se vaan puotetaan se harjoitustyö johonkin hakemistoon ja ruvetaan heti tekemään sitä, niin se päästään kääntämään. Se on kauhea vaiva, jos teidän pitää siinä antaa ohjeita, että nyt sitten käytkin siirtämässä nämä kaikki semmoiseen hakemistoon ja sitten vielä laita tuommoista ja tämmöistä. Niin silloin se 20 minuuttia on mennyt pelkkään siihen säätämiseen. Ja sitten tämä on teidän kannalta helppo, koska sitten jos te kaveri tahtoo tätä alas, niin taas se on toimivata versiota heti ilman, että se joutuu sitä säätämään, koska koko versiohallinnan idea on siinä, että sinne laittaminen ja sieltä ottaminen on niin kuin kivuton operaatio. Nyt jos mulla olisi tämä tyhjä hakemisto, tai siis olisi tämä hakemisto, eikä tämä vielä olisi versiohallinnassa, niin nimenomaan mä en saisi sitä tuolta kerhoa mennä laittamaan, vaan pitäisi laittaa nimenomaan tällä pykälä ylempänä. Eli siinä hakemistossa, missä se näkyy se kerho, niin siinä hakemistossa mä menisin antamaan ne komennot, millä se nostetaan ne versiohallintaan, jonka taas komentoriviltä tehtynä tuo tasan sama komento tekee, kun se huomaa, että oho, tämähän ei olekaan vielä versiohallinnassa, niin se osaa ne nostaa sinne. silloin se menee ihan oikein. Eli tämä komento toimii niin kuin totaalisen automaattisesti, kun ei ajattele yhtään mitään, tekee vaan ja antaa aina saman komennon, niin se hakee ja laittaa muutokset ja niin edespäin. Mutta toki sitä samaa voidaan tehdä Eclipsessä, eli saman asian tekee Eclipsessä, mutta mun pitää miettiä nyt sitten Eclipsessä, että jos mä haluan tämän nykyisen tilanteen laittaa versiohallintaan, niin mä laitan commit. Jos mä haluan versiohallinnassa tällä hetkellä olevan tilanteen ottaa alas, niin silloin mä laitan update, ja sitten on tietysti nämä muut komennot vielä päälle. Et se on ihan sama, millä tavalla teette, koska periaatteessa meillä joka tapauksessa ainoa, mitä tapahtuu, niin on kaikissa näissä tapauksissa on tämä sama asia, eli käytännössä annetaan näitä SVN-komentoja. Antaako nämä SVN-komennot te käsin kirjoittamalla vai tuo SVN-HT, vai kirjoitatte ne Eclipsessä, huomaatte sille Eclipsen yhdessä ikkunassa, että se antaa tasan nämä samat komennot. Mutta kokeilkaa se ennen kuin tuutte harjoitustyötä näyttämään, että se toimii sillä tavalla, että menette vaan ihan puhtaaseen hakemistoon ja annatte SVN-HT ja se paikka siellä, missä on. Ja sitten se on Eclipseen otettavissa ja heti kääntyy. Jos se silleen toimii, niin sitten voitte tulla ihan... Ainakin jos tarvitte semmoista apua, missä sen ohjaajan pitää niin kuin päästä katsomaan sitä, niin silloin se pitää toimia silleen. Ja pääteohjauksessa toki neuvotaan sitä, että miten sitä käytetään. Eli se olisi yksi, mitä pitäisi jokaisen tsekata. Että mä katsoin, että yksi ongelma on se, että noita apuhakemistoja puuttuu sieltä. Eli sitä kerhoa vastaavaa hakemistoa siellä ei monestikaan ole, vaikka Javassa lukee, että pakkake kerho tai vastaava. Joo, muuta. Jollakin oli viime luonnon jälkeen hirmu älykäs kysymys, mikä luonnon jälkeen tuli kysymään, mutta... Nyt mä en muista. Voi ei. Voi ei. Harrastusten iteraattori juttu. Eli simppeli harrastusten iteraattori juttu. Oho, mitäs mä tonne menin? No, minne mä hukkasin se mun ikkuna? Mennään uudestaan. Eli simppeli harrastusten iteraattori juttu, niin... no oikeastaan tuolla Eclipsessähän se on paremmin mulla. Kerhoja harrastukset tuossa. Eli jotta me voidaan julistaa joku vekotin, että se on iteroitava, ja nykyjavassa vielä sillä tavalla, että se on iteroitava tämän tietyn värkin suhteen, niin meidän pitäisi päästä tänne sanomaan, että tämä toteuttaa sen iteroitavan rajapinnan, ja jäsenet kohdalta sama asia. Tässä tuo vähän pienemmäksi. Jäsenet kohdalta sama asia, eli että voitaisiin sanoa, että iteroitava sen jäsenen kannalta. Ja mitä me nyt saadaan hyötyä siitä, kun me sitten sanotaan, että tämä on iteroitavissa jonkun suhteen, niin hyötyä on sitten se, että me päästään menemään tämä meidän tietorakenne hillittömän helposti läpite. Eli semmoinen tietorakenne, mikä on iteroitavissa jonkun suhteen, niin me sanotaan vaan, että for sen tyyppinen olio käy kaikki sen tietorakenteen moiset värkit läpite. Ja meillä esimerkiksi oli tämä tulostus, että se voidaan mennä läpi nyt, kun me on esimerkiksi jäsenistöön tehty se iteraattori, niin me voidaan sanoa tulostuksessa siitä, että käydään läpi kaikki jäsenet sieltä meidän kerhosta. Ja tässä tapauksessa, kun kerho vielä toteuttui iteroitavuuden jäsenen suhteen, ja tuossa kerhon tapauksessa, niin jäsenen suhteen iteroitavuus oli vain sitä, että pyydetään jäseniteraattori ja jäseniteraattori pyyti jäseniltä sen iteraattorin. Ja nyt koko homma palautuu siihen, että kunhan me pystytään vastaamaan kysymykseen, että anna mulle iteraattori, joka menee jäseniä tai harrastuksia läpi, niin se homma on siinä. Ja nyt jos me harrastuksiin halutaan nimenomaan tämä iteraattori, mikä käy kaikki harrastukset läpi, niin tämä on periaatteessa helppo juttu, koska meidän alkiot on tässä esimerkissä toteutettuna collectionina, jonka käytännön toteutus on ArrayList, mutta sillä on collection rajapinta käytössä, eli sieltä löytyy se iteroitavuus, eli silloin meidän se kaikkien iterointi on helppo tehdä, siihen meidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin sanoa, että se iteraattori, mikä palauttaa kaikki harrastukset läpi, niin se saadaan, kun pyydetään se sieltä meidän varsinaisesta toteuttavalta tietorakenneluokalta pyydetään, että anna sinä se iteraattori, mikä käy kaikki ne läpi. Ja se on siinä. Eli tämä on helppo juttu. Vaikeampi kalikka sitten oli tämä toinen puolisko, eli jos me halutaan semmoinen iteraattori, joka käy läpi tietyn osajoukon meidän alkioista. Eli tehdä semmoinen iteraattori, mille annetaan jotain parametreja, niin tämä loi meillä tämän omatekoisen harrastusiteraattorin, ja sille vei muodostajalle parametrina sen viitenumeron, millä me halutaan mennä läpi. Ja se muodostaja jemmas meillä sen sisänsä ylös, että tuotama käy läpi. Ja sitten tämä loppu on sitten hirveitä pelaamista sen kanssa, että päästään malliharjoitustyö tuolta. Eli nyt meillä on syntynyt olio, jolle on sanottu vaikka, että käy kaikki ykköset läpi, niin se itse muistaa, että hän käy niitä ykkösiä läpi. Sitten tavalla tai toisella, niin tällä pitäisi sitten olla tiedossa se, että kenen kohdalla tämä on menossa. Tai tarkkaan ottaa iteraattori on perustilassa aina yhtä vaille se, mikä kohdalla se on menossa. Eli jollakin tavalla meidän pitäisi tähän jemmata, että tämä on tämän kohdalla menossa. Ja nyt kun iteraattorilta pyydetään, että anna seuraava, niin se sitten antaa meille, että tuossa on seuraava. Ja sitten kun pyydetään, anna seuraava, niin se antaa, että tuossa on seuraava. Ja sitten toki muuttaa sitä omaa kohdalla olemismerkkiänsä. Ja sitten kun pyydetään, anna seuraava, niin tässä tapauksessa, kun sen pitää nimenomaan antaa seuraava ykkönen, niin sen pitää tällä osata kävellä seuraava ykkösen kohdalla ja sitten palauttaa tuo. Ja sitten kun sanotaan, että anna seuraava, niin nyt sen kuuluukin heittää sitten poikkeus, että ei enää löydy. Eli käytännössä ennen seuraavaa meidän pitäisi vielä aina muistaa kysyä, että onko olemassa seuraavaa. Ja nyt jos me ollaan tämän kohdalla menossa ja kysytään, että onko olemassa seuraavaa, niin meidän pitäisi siihen saada se, että se vipeltää tätä läpi ja katsoo, että oho, seuraavaa ei ole olemassa, ja sen takia palauttaa sitten tiedon, että se seuraavaa ei ole olemassa. Ja nyt kun tämä tietorakenteen toteutus tuossa harrastuksessa oli meillä pelkästään collectionin pohjautuva, ja collection on vielä tietyssä mielessä linkitettyä listaakin yksinkertaisempi rakenne, eli se on ainoa, että sieltä voidaan tavalla tai toisella mennä seuraavaan, mutta ei tiedetä, että miten sinne mennään seuraavaan. Eli me saadaan käyttöön se oikea iteraattori tähän meidän tietorakenteeseen, joka käy nämä kaikki läpi. Ja sen avulla meidän pitäisi toteuttaa se, että me poukoillaan tästä läpi vaan niitä, joiden kohdalla on se meille mielenkiintoinen alkio. Ja sitä hommaa tässä sitten teki tämä, että meillä on periaatteessa se harrastus, mikä kohdalla me ollaan, ja sitten meillä oli iteraattori, joka kulkee niitä kaikkia harrastuksia läpi. Ja sitten jos meiltä pyydettiin seuraavaa, niin me lähdettiin sillä aidolla iteraattorilla kulkemaan eteenpäin, ja sitten kun se pysähtyy jonkun, se siis käy kaikki läpi, niin me kohdalla olevasta katsotaan, että onko se meille mielenkiintoinen vehe. Jos on, niin silloin se seuraava löytyy. Jos ei se ole meille mielenkiintoinen väline, niin silloin katsotaan, että pääseekö se oikea iteraattori vielä eteenpäin. Jos pääsee, niin mennään sillä eteenpäin. Ja jos ei pääse eteenpäin se oikea iteraattori, niin me voidaan todeta, että ei siellä ole niitä ykkösjäseniä, jos ei siellä ole niin kuin yleensäkään mitään jäseniä. Ja sitten se seuraava Eli nyt kun meillä oli se vekoti, joka muisti, että me ollaan ykkösen kohdalla, ja nyt jos me ollaan vaikka edellisen kertaa pysähytty tohon kohti ja kysytään, onko seuraavaa, niin se oikea iteraattori meillä viuhtoo sitten näitä läpi niin kauan aikaa, että me pysähytään taas tohon ykkösen kohdalle ja sitten me palautetaan se siitä. Eli sitä tekee tuo, ja se on parasta yrittää itse siitä seurata noista kahdesta. Näitä kahta metodia käydään nytten enempi tai vähempi sinne lievänä pöytätestinä läpi, että miten nämä oikein toimii, kun täältä pyydetään, että onko seuraavaa ja anna seuraava. Mutta näihin se on haudattu, että tämän kun opiskelee, niin mä uskon, että sitä oikeastakin iteraattorista ymmärtää enempi. Mutta kuten sanoin, niin jos tämä tuntuu liian monimutkaiselta ja meidän päätehtävä ei ole iteroida näitä läpi, vaan saada ne värkit täältä, jotka on ykkösen harrastuksia, niin yhtä hyvää ratkaisu voi olla se, että pyydetään harrastuksia etsimään meille tietorakenne, jossa palautetaan viitteet niihin harrastuksiin, jotka meillä siellä täyttää se meidän hakuehon. Että se voi olla ihan järkevää, eli nyt kun täältä pyydetään, että anna ykkösjäsenen harrastukset, niin palautetaan tuommoinen tietorakenne sieltä, onko se ArrayList vai List vai joku muu, niin se on toisarvosta oleellista. Se on, että se on joku tietorakenne, jossa on viitteet niihin, jotka vastaa sitä meidän hakuehtoa. Joo. Sitten jos sekunti vilasta sitä, että miten siinä käyttöliittymän puolella noitten harrastusten lisääminen sinne, niin periaatteessa se uuden jäsenen lisääminen voisi olla tämän kaltainen, että me luodaan täällä odottamaan heti meille uusi jäsen. Ja tähän me ruvetaan keräämään käyttäjältä niitä tietoja. Ja sitten jos se käyttäjä päättää sanoa, meillähän oli siinä suunnitelmassa mahdollisuus, että haluatko tosissaan lisätä tämmöisen jäsenen. Jos se käyttäjä ei sitä halua lisätä, niin me vaan unohdetaan tämä. Silloinhan se Javassa on hävinnyt, eikä siitä ole mitään haittaa enää. Eli luodaan tänne varulta uusi jäsen ja hommaillaan sen kanssa. Ja jos käyttäjä täällä sanoo, että hän ei halua, niin unohdetaan se. Ja jos se haluaa, niin sitten mennään pyytämään kerholta, että lisääpäs tuo jäsen. Sitten, että miten me harrastukset käsitellään, niin se onkin sitten mielenkiintoisempaa, että mihin laitetaan ne harrastukset siinä kohdalla, kun tämä uusi jäsen on tässä ja sitten sille uudelle jäsenelle sanotaan tukkuharrastuksia. Että noi harrastukset me haluttaisiin sille uudelle jäsenelle, niin mihin ne jemmataan, koska niitä on monta, niin sehän tarkoittaa, että enempi tai vähempi me tarvittaisiin siihen joku tietorakenne, mihin ne jemmataan. Ja toki me voitaisiin tänne synnyttää väliaikaisesti semmoinen pikku aputietorakenne, mihin me laitettaisiin sitten roikkumaan nämä harrastukset siksi aikaa, kun päätetään se, että halutaanko tämä jäsen lisätä vai ei. No, miltä tämä näyttää? Tämä näyttää aika uhkaavasti samalta kuin tämä. Eli siinä herää kysymys, että kannattaako mun niitä uusia harrastuksia varten tehdä tänne uusi tietorakenne, vai pistäisinkö mä sittenkin ne harrastukset, mitä täällä sitten päätetään ehdottaa lisättäväksi, ei välttämättä vielä lisättäväksi, niin kansisko ne laittaa sitten suoraan tänne jemmaan. Eli jos tästä nyt on tulossa jäsen vitonen, niin kansisko me niitä vitosen harrastuksia laittaa tänne jemmaan. Ja tuossa mulmallissa on tehty sillä tavalla, että turha sinne on luoda tietyssä mielessä uutta, mihin jemmataan hetkeksi harrastuksia, ja sitten tehdään metodi, että kopioipas nämä tuonne. Vaan siinä on lähdetty siitä ajatuksesta, että nyt kun me se uuden jäsenen tietoja kysellään, niin se rekisteröi jää ilman muuta, eli se saa yhtä isomman kuin tähän astinen suurin numero. Sitten siellä lisätään kasa harrastuksia, laitetaan ne suoraan tonne. Ja nyt jos käyttäjä sanoo sitten, että hän ei haluakaan lisätä tätä viitosjäsentä, niin tämän jäsenen kohdalta homma on helppo, koska sitä ei ole mihinkään lisätty vielä. Mutta sitten näiden harrastusten kohdalla, niin ne on lisätty tuonne, niin niiden ja käytännössä tuo on kasvanut silloin isommaksi. Niin harrastusten kohdalla on se ongelma, että jos me unohdetaan nyt vaan muut asiat, niin tänne jää tukkuharrastuksia, jotka on vitosjäsenelle, jota ei ole olemassakaan. Ja seuraava rekisteröinti tuottaa kutosen, eli nämä ei sitten ikinä tule kenellekään joutumaankaan nämä harrastukset, ne vaan turhaa rasittaa tuolla meidän sitä luetteloa. Niin jos se käyttäjä päättää, että näitä ei lisätä, niin hankkiudutaan näistä eroon ja koitetaan palata tuossa takaisin siihen kutoseen. Ja se on tehty tuossa, että jos se käyttäjä vastaa, että ei haluta lisätä, niin sanotaan kerholle, että poistetaan sieltä kerhosta kaikki ne asiat, joita mahdollisesti on tullut lisättyä tämän tietyn jäsenen takia. Ja tätä varsinaista jäsentähän me ei mihinkään lisätty. Jos se tuolla tuli jostain syystä lisättyä, niin toivottavasti tuo kerhon poistaminen poistaa myös sen. Ja sitten me päästään siihen, että kun me kysytään niitä jäsenen tietoja, eli kun me luotiin tuossa tuo uusi jäsen, ja kysytään rekisteröijään se, että se saa sen uuden numeron varmasti, ja sitten kysytään sen jäsenen tietoja, niin tämähän pitää oikeasti korvata sillä, että tässä tulostetaan, että anna nimi, anna niin edespäin, ja sitä me ei ole vielä toteutettu, ja sitä kohti me lähdetään tänään menemään. Niin kysytään jäsenen tiedot, ja sen jälkeen lähdetään periaatteessa silmukassa kysymään niitä harrastuksia niin paljon kuin niitä aiotaan lisätä. Ja joka kerta, kun me yksi hyvä harrastus saadaan sinne, niin laitetaan se saman tien, lisätään sinne kerhoon se harrastuskin. Ja tämähän nyt toimii hienosti tämä, että mun ei tarvitse tässä miettiä, että mitä lisätään. Mä sanon kerholle lisää harrastus, tai sanon täällä kerholle, että lisää jäsen. Ja nämähän on oikeasti eri metodeja, koska meillähän on käytössä se... Miksi se hyppää tuonne? Meillähän on käytössä se function overloading, eli se on eri metodi lisää, jolle tuodaan parametrina harrastus, ja silloin se kutsuu käytännössä sitä harrastukset lisää. Eli tässä näkyy nyt tämä rooli, mikä tällä kerholla tavallaan on, että tämä näyttö vaan heittelee tuonne, että lisäähän sinä, mutta sen ei tarvitse tietyssä mielessä ajatella sitä, mitä lisätään, vaan sen hoitaa sitten tässä tämä kerho, koska kerho tietää, että ai se oli harrastus, mikä lisätään, niin se kutsuu harrastukset lisää. Jos sanotaan, että lisää jäsen, niin se kutsuu silloin jäsenet lisää. Ja jos teillä olisi enempi näitä, niin se vaan helpottuu se asia siinä mielessä, että jos siellä on 10 sorttia, niin tämä käyttöliittymä voi aina sanoa tuonne lisää. Ja silloin se näkyy niin kuin tämän rooli. Ja tämä on se, joka se tietää, että nyt kun pyydettiin lisäämään, niin tämä tietää, että toimitetaanko se lisääminen tonne. Tai jos pyydettiin lisäämään jotain muuta, niin toimitetaanko se lisääminen tonne. Nyt mä muistan se kysymys, mikä tuli viime tunnin lopuksi, niin se kysymys olikin just tämä, että vaikka esimerkiksi nyt tässä tulostuksessa, missä mulla on näyttö, sitähän se kysymys olikin, että kuinka se nyt kaikesta tuosta kuvasta huolimatta niin on saanut harrastuksen käsissä tää, mennään täältä kautta, täällä se ainakin oli. Tulosteet ja nyt tämä käyttöliittymä on saanut tuolta yhtäkkiä nyt jäsenen käsissä. Ja tuossa meidän kuvassahan ei ole semmoista nuolta, että tämä käyttöliittymä olisi saanut, käyttöliittymästä menisi nuolia näihin jäseniin tai vastaavasti käyttöliittymästä menisi nuolia harrastuksiin. Ja tuommoisia nuolia siellä ei olekaan oikeasti niin kuin tämän tietorakenteen kannalta. Eli tämmöistä jatkuvaa yhteyttä ei ole olemassa, että näyttö pääsisi jäseneen käsiksi. Mutta mehän tänne meidän kortteihin tosin minulta kopioimalla niin kirjoitettiin, että käyttöliittymäluokka käyttää avustajanaan jäsentä ja harrastusta. Ja toivottavasti sieltä päästäisiin eroon tosta, että se ei käytä. Nuo tuolla vähän turhaa, mun pitäisi pyyhkiä ne pois. Se ei toivottavasti joku koskaan käyttää jäsenet-luokkaa avustajanaan. Se ei toivottavasti koskaan kommunikoi suoraan sen jäsenet-luokan kanssa. Mutta se kommunikoi kommunikoi kyllä tarpeen vaatiessa tietyn jäsenen kanssa. Eli tämä kerho tavalla tai näyttö aina tavalla tai toisella pyytää tuolta, että anna mulle joku jäsen jollakin kriteerillä. Etsimisessä esimerkiksi tuonne heitetään kysymys, että eti mulle akuankka, ja täällä sitten hän tarvitaan hommat, että akuankka löytyy, ja kun se akuankka löytyy, niin sitten me toivotetaan tuolle tietoa, että tuossa on se akuankka. Eli sillä tavalla tämmöisiä tilapäisiä yhteyksiä tulee tänne niin kuin useammastikin, eli tässä tapauksessa se tilapäinen yhteys on tullut sillä, että me on pyydetty sitä kerholta, että anna iteraattori, mikä menee kaikki jäsenet läpi te, ja sitten sieltä on se, iteraattorilta on pyydetty joko tällä tai tällä uudella Forsil-mukalla, niin on pyydetty, että anna sieltä nyt se jäsen, joka kohdalla ollaan, ja nyt meillä on muodostunut tämä, nyt meillä on muodostunut tuo yhteys noiden välille, anteeksi, noiden välille, ja nyt ne jatkaa siinä keskustelua. Ja tässä tapauksessa keskustelu on sitten sitä, että mennään tulostamaan se tietty jäsen, eli meillä on käyttöliittymässä metodi, että tulosta tietty jäsen, ja nyt me sitten pyydetään siltä jäseneltä se tunnusnumero, eli nyt se meidän keskustelu on tuossa, että tämä käyttöliittymä pyytää siltä jäseneltä, että annapa se sun tunnusnumero, ja tämä vastaa sen tunnusnumeron, ja sillä perusteella sitten me voidaan lähteä tekemään se iteraattori tänne, joka käy niitä läpi. Ja vastaavasti se iteraattori taas antaa meille aina yhden harrastuksen sieltä, ja sillä tavalla käyttöliittymä, niin käyttöliittymä saa yhteyden tuohon tiettyyn harrastukseen ja voi jatkaa sen kanssa hommia, joka tässä tapauksessa on sitä, että se käskee sen harrastuksen tulostaa itsensä samaan tietovirtaan, mihin tämä jäsen on nyt menossa. Eli semmoisen systeemin totaalinen tekeminen, että tämä ei tietäisi edes jäsenen olemassaolosta, tämä käyttöliittymä, niin se voisi olla semmoinen oppikirjan mukainen vaatimus, että tämä rajaa todellakin pitää ja koskaan ei mitään informaatiota mene näiden välillä. Mutta mä sanon, että sen kun teette, niin se on niin byrokraattinen juttu, että siinä on niitä hommia tehty monin verroin enempi kuin tässä. Ja te ette saa sitä tulemaan systeemiä, jossa se tulostaisi kauniita web-sivuja. Kauniita web-sivuja tietämättä tuosta jäsenestä yhtään mitään. Eli mä en osaa tehdä semmoista niin kuin oppikirjan mukaista sitä ihan pienellä koodimäärällä. Eli sillä tavalla niin kuin tämä musta päästään helpommalla, että nyt kun meillä on tämä tietty käyttöliittymä, joka tässä tapauksessa se komentorivipohjainen käyttöliittymä, niin me tehdään tähän komentorivipohjaiseen käyttöliittymään asioita, jotka keskustelee ton kanssa ja tulostelee sitä niin kuin halutaan tulostaa. Sitten jos meidän pitää tehdä web-käyttöliittymää, niin sekin saa keskustella kyllä tuon kanssa, mutta sitten se tulostelee sitä eri tavalla. Esimerkiksi se tekee semmoisen hienon sivun siitä, missä on se lootissa, mihin käyttäjä saa kirjoittaa niitä jäsenen nimiä ja muuta, niin silloin tämä kyselee siltä jäseneltä, että montako lootaa sinne tarvitaan ja tuottaa tarvittavan määrän lootia siihen käyttöliittymään. Eli tämä käyttöliittymä minusta joutuu tuon kanssa jonkun verta keskustelemaan. Mutta kuvasta meillä ei ole nuolta tuohon, eli se tarkoittaa sitä, että näyttö ei omin luvin pääse käsiksi yhteenkään tänne, eli tämä kommunikaatio lähtee aina näitä nuolia pitkin menemään. Että nämä nuolet on javaa viitteitä, mutta ne on samalla myös aika tarkkaan kuvaa siitä, että mitä reittiä pitkin kommunikaatio kulkee. No sitten seuraavaksi meidän pitäisi lähteä korjaamaan tätä kysy tiedot. Ja tuo vastaa akuankka pitäisi osa korvata paremmalla versiolla. Ja tokihan voitte tehdä tähän koodi, joka toimii sillä tavalla, että siinä lukee ihan, että system outiin tulostetaan annan nimi ja niin edespäin, niin kuin meillä täällä suunnitelmassa aikanaan oli, että me tulostetaan ruutu, että annan nimi ja sitten kytätään, mitä käyttäjä kirjoittaa siihen ja sitten jollakin tavalla toimitetaan se tieto sinne jäsenelle tiedoksi ja sitten tulostetaan, että annahan hetu ja niin edespäin. Mutta jos meillä sitten tulisi muutos tähän meidän avataas tuo kuva vielä eri ikkunaan, niin mulla on niitä ikkunoita enemmän. jos meillä tulisi muutos sitten tähän attribuuttimäärään, mitä tässä jäsenessä on, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi muuttaa tätä, ja huonossa tuurissa, jos te olette tehneet huonon konstruktorin jäseneen, niin tämä kutsuu sitä konstruktoria, ja tämäkin tietää ne konstruktorin parametrit ja niin edespäin, niin huonossa tuurissa te joudutte muuttamaan kaikkia näitä silloin, kun tulee uusia attribuuttia tähän jäseneen. Ja se on se tapa, miten helposti niin kuin jengi koodaa. Ja meidän pitäisi päästä semmoiseen tilanteeseen, että jos tänne tulee uusia attribuutteja tai tänne tulee uusia attribuutteja, niin ne tulee tänne. Se on se yksi ainut luokka, mikä muuttuu vähän se, ja missään muualla ei tarvitse muuttaa mitään. Se pitäisi olla niin kuin meidän tavoite, mihin meidän pitäisi päästä. Ja miten ihmeessä me voidaan sitten tältä näytöstä sitten kysellä niitä tietoja, jos emme saa tietää noita jäsenen kenttiä, niin sehän me kirjoitettiin oikeastaan tuonne meidän kortteihin. Siellä useammallakin teistä näyttää lukevan siellä korteissa, kun ne on täältä multa kopsittu. Eli jäsen osaa antaa tietyn kentän tiedot sillä perusteella, kun mä sanon, että annan niin monen kentän tiedot. Ja jäsen osaa laittaa tietyn merkkijonon tiettyyn kenttään, kun mä vaan sanon sille jäseniltä laita sinne paikkaan. Eli silloin me lähdetäänkin tekemään tämä sillä tavalla, että tämä teksti jäsenen nimi, niin tämä ei asukaan siellä millään tavalla tämä tieto siellä käyttöliittymän puolella, vaan tämä tieto asuu vaan siellä, missä kuuluu asua, eli siellä jäsenessä. Ja numeroidaan nämä meidän kysymykset nytte. 1, 2, 3, 4 ja niin edespäin. Eli nyt tämä homma lähteekin liikkeelle sillä tavalla, että se käyttöliittymä, kun sillä on se kerho jäsenkäsissä, niin se käyttöliittymä kysyy siltä jäseneltä, että annapas mulle se teksti, millä ykköskenttä pitää kysyä. Ja sitten jäsen vastaa tekstin jäsenen nimi. Ja näyttö päjäyttää se sitten ruutuun ton tekstin jäsenen nimi. Ja sitten jos se haluaa tuonne jonkun oletusarvon tulostaa, niin se voi kysyä siltä myös samalla, että no annapas sitten se oletusarvo siihen ykköskenttään. Ja se, minkä se antaa, niin se tulostetaan sulkuihin. Tulostetaan väkäinen ja odotetaan, että mitä käyttäjä vastaa siihen. Käyttäjä kirjoittaa siihen aku. Ja käyttöliittymä lukee ton merkkijonon. Ja sitten käyttöliittymä viskaa sen taas sinne jäsenelle takaisin, että no laitapas ykköskenttään sitten tommonen teksti. Ja jäsen tekee työtä käskettyä. Eli sen sijaan, että me tehtäisiin jäsenen metodeja get-nimi, get-hetu, get-osoite, niin tehdäänkin sinne vähän samanlainen metodi kuin oli esimerkiksi siellä päivämäärän luokassa, että anna meille, siellä on yksi ainut get-metodi, missä on sitten indeksinä se, että annetaanko vuosi vai kuukausi vai kelloaika vai mikä siltä päiväyksestä annetaan. Niin tehdään sama temppu tähän. Että niitä kysymyksiä on vaan meillä enempi, että siellä on, että anna ykköskentän kysymys, anna kakkoskentän kysymys ja niin edespäin. Ja silloinhan tämä koko kysymyksen kyseileminen on yksi ainut force-ilmukka, mikä käy läpi ne kentät, mitä tuolla jäsenessä on. Ja siihen mulla on algoritmikin kirjoitettuna sillä luentomonisteessa, vai olikos muuten? Oliko se silleen, että se oli jo siinä seuraavassa monisteessa. Tiedosto tuli hoidettua. Mitä? Miksi se loppu? Se ei osaa mennä. Tämä onneton moniste, joo, sorry. Tämä onneton moniste loppuu tuohon tiedostojuttuun, mutta siitä se jatkuu siellä, jatkuu kokonaisena siellä C++-monisteessa. Ja siellä meillä on Siellä meillä on päätesyötön kohdalla tää. Tämä meidän algoritmi, jossa Wordi on itse numeroinut on 80. Eli silloin se meidän algoritmi siitä päätesyötöstä tulee olemaan, että näyttö kysyy siltä jäseneltä, että monta kenttää siellä on, jäsen vastaa, että 13 kenttää. Sitten näyttö sanoo, että annapa se ensimmäinen kenttä merkkijonona ja millä kysymyksellä se kysytään ja jäsen vastaa siihen. Ja sitten tehdään se kysymys ja siitä saadaan joku jono ja sitten sijoitetaan se jono takaisin sinne ja sitten toistetaan tätä temppua jokaiselle kentälle. Ja nyt sitten kun me tehdään sinne tommonen systeemi, niin sen jälkeen uusi attribuutti siellä jäsenessä tarkoittaa vaan sitä, että tähän kysymykseen jäsen vastaa eri luvulla. Mutta käyttöliittymässä koodi ei muutu yhtään. No sitten seuraava kysymys on, että missä kohti me tehdään sitten oikeellisuustarkistukset. Eli sitä harjoitustyön kutosvaiheja on se, että te osaatte tallettaa ne jutut tiedostoon ja lukea tiedostosta. Ja sitten seiska on, että osataan lukea sieltä päätesyöttö ja hoidetaan oikeellisuustarkistus. Ja sitten jotain etsimistä ja muuta tehdään sinne. Eli missä tehdään sitten oikeellisuustarkistus, esimerkiksi tämä. Niin onko tämä homma sitten käyttöliittymän homma vai onko tämä homma sitten jonkun muu homma. Ja jos tämä lähdetään ujuttaan siihen käyttöliittymään taas, niin silloin käyttöliittymä tietää liikaa siitä, että hetu on semmoinen, mikä toimii tuolla tavalla. Ja tämä tarkistus on taas oikeastaan ainoastaan sen homma, joka tietää, että siellä on hetu olemassa. Ja se on se jäsen. Ja miten me saadaan sitten tähän äskeiseen malliin upotettua se oikeellisuustarkistus, kun tämä käyttöliittymä ei tiedä niistä asioista mitään, niin se saadaan upotettua tähän algoritmin tuohon kohtaan. Eli nyt kun se käyttöliittymä yrittää sille jäsenelle tyrkyttää merkkijonoa, että laitapas tuo nyt sinne niin monenteen kenttään, niin se jäsen kun yrittää sitä laittaa sinne, niin se toteaa, että eihän tämä tänne toimi ollenkaan, että tämä on aivan väärää muotoa. Eli sitten se jäsen vastaa siinä tähän yritykseen, että ei muuten ollut hyvä. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi vastaa, kun käyttöliittymä yrittää tuommoista sinne tyrkyttää, niin jäsen vastaa sitten, että se ei kelpaa sinne. Ja jos jäsen vastaa, että ei kelpaa, niin silloin tämä käyttöliittymä toistaa sen kysymyksen. Ja sillä tavalla me saadaan, että se käyttöliittymä hoitaa niitä käyttäjältä tehtäviä kysymyksiä, niin kuin sen kuuluukin, mutta se ei tiedä sitä sisällöstä mitään. Ja nyt, että me saadaan sitten tämä homma toimimaan, että me saadaan se jäsen tekemään tämmöisiä tarkistusjuttuja sillä tavalla, että me ei tarvitse niistä hirveästi kirjoittaa ifejä täyteen koko systeemiä, niin me tarvitaan vähän lisää rakennetta tähän meidän työkaluvarastoon. Eli me tarvitaan tämän työkaluvarastoon se semmoista rakennetta, missä me voidaan viedä tämmöisiä tiettyjä toimenpiteitä parametrina. Eli tähän asti me on viety parametrina olioita, mutta me ei ole oikein kunnolla viety parametrina toimenpiteitä, että nyt kun on tämä, niin tutki sitä tällä tavalla. Ja tähän temppuun perustuu esimerkiksi lajittelut ja etsimiset ja muut, että nyt kun on se yleinen etsimisalgoritmi, niin sille voidaan viedä toimenpiteenä, että aina kun sä sitten katot, että onko se etsittävä vekotin, niin tee sille tämmöinen toimenpide, millä sä tarkitset, että onko se vekotin, mitä me halutaan käyttää. Ja sen takia otetaan sitä kalustoa siihen lisää ja mennään sinne tämän esimerkin kautta, minkä mä jaoin teille. Eli mä jaoin sinne tämmöisen esimerkin integroimisesta. Ja nyt ensimmäinen tavoite, että yritetään tehdä ohjelma, joka osaa integroida vaikka sini x väliltä 0:sta piihin, mikä oikeasti olisi 2 se määrätty integraali. Ja ei sen takia tässä, että se integrointi on kiva, mutta tämä on tämmöinen malliesimerkki siitä, että missä me selkeästi tarvitaan jotakin muuta. Eli nyt kun me tehdään tämä homma ja huomataan, että täällä on kiinteänä tämä, että nyt integroidaan sini x, niin heti jokainen, joka yhtään kuvittelee olevansa ohjelmoja, niin sillä pitäisi tässä kohti herätä, että tämä on ihan pöljää, tähän osaa integroida vaan sini x. meidän pitää päästä parempaan. Meidän pitää päästä parempaan siinä mielessä, että me tuuankin parametrina sille funktiolle, että tuolle integroimiselle, että mitä se integroi. Eli tietyssä mielessä se toimenpide, eli tässä tapauksessa toimenpide se on se, että onko se sini vai kosini vai joku muu funktio. Mutta sitä ennen meidän toki pitää osata tämä tehdä käsipelissä. Ja mistä mä löysin sen paintin, piirretään taas paintillä. Eli lähdetään siitä, että meillä on tota, minkälaisen kurven tämä piirretään. Katsotaan, minkälaisen se piirretään. Tuosta. No, ei siitä tullut semmoinen, kuin mä halusin. Mikä piirretään ihan semmoista, mitä mä haluan. Oliko sitä kynä? Joo. Tuossa meillä on sini x, ei se nyt ihan mennyt niin kuin oikeassa elämässä, mutta melkein. Siinä meillä on funktio. Ja nyt jos mä haluan sitä funktiota integroida tietyltä väliltä, niin mitä se määrätty integraali esimerkiksi tarkoitti? Määrätty integraali tarkoitti, kun se tietyltä väliltä lasketaan, niin mitä se tuolla kuvassa tarkoitti? Ja huomatkaa, ei ollenkaan matemaatikko, joka sanoo, hävetkää kaikki, joilla on matemaatikko pohja. Joo, eli nimenomaan. Eli se integraali tarkoittaa tämän kuvion pinta-alaa. Ja sitä meidän pitäisi nyt ruveta laskemaan. Ja sitähän nytten viisaat miehet pähkäili aika kauan tuossa ennen 1600-lukua, että kuinka se voidaan tarkasti laskea. Ja sehän oli sitten käänteentekevä asia. Asia sitten, kun ne keksi sen, eli Newton ja Leibniz suurin piirtein yhtä aikaa. Mutta karkeastihan me voidaan se pinta-ala laskea sillä tavalla, että otetaan tuosta yksi kohta ja piirretään tuohon kohti laatikko. Ja nythän tuo aika hyvin tuossa, otetaan seuraava kohta ja piirretään laatikko, jossa on näiden pitäisi olla yhtä leveitä nämä mun laatikot. Ja sitten seuraava kohta ja piirretään siihen laatikko, joka niin kuin toisesta kohti menee yli ja toisesta kohti alite. Ja nyt nämä mun laatikothan yhteenlaskettuna, niin ei toivottavasti hirveästi heitä siitä pinta-alasta, mikä tuolla meidän kuvalla on. Kun se täällä aina välillä menee näppärästi, se laatikko menee ylite ja välillä menee alite. Eli nyt laskemalla näitä laatikoiden pinta-alaa, niin sehän on melko tarkkaan ton kuvan pinta-ala. Ja nyt se niiden keksintöhän oli oikeastaan se, että tämä laatikon leveys, mitä nimitetään sillä dx:ksi, niin viedään tämä nollaan ja pysytään se käsittelemään. Niin sehän se oli se niiden keksintö siitä, että sillä me pysytään muodostamaan niin kuin tarkka analyyttinen käsittely näille asioille. Mutta meidän ei tarvitse viestää nollaa, meille riittää, että pidetään tämä dx äärellisen kokoisena. Ja sitten vaan kirjoittaa ohma, mikä tekee tämän asian, niin silloinhan me on tuo integrointi tehty. Pidetäänkö? Joo. Lyhennetty. Paljon. 7,5 minuuttia, eli 7,5 yli ruvetaan integroimaan.